Valsts vides dienests un SIA depozīta iepakojuma operators preses konferencē informēs par depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā piektdien, 2021. gada 15. janvārī, pulksten 10.00 Valsts vides dienests un SIA depozīta iepakojuma operators tiešsaistes preses konferencē informēs par depozīta sistēmas dzērienu iepakojumam ieviešanas aktualitātēm. Preses konferencē piedalīsies Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga un SIA depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis, lai piedalītos preses konferencē attālināti. Lūdzam, mediju pārstāvjus pieteikt savu dalību līdz 14. janvāra 15.00. Pieteikumu sūtot uz e-pastu medija.vvd.gov.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt žurnālista vārdu, uzvārdu, mediju nosaukumu, kuru pārstāv konkrētais žurnālists un e-pasta adresi, uz kuru vēlas saņemt saiti uz tiešsaistes konferenci.